Hyvää päivää, hyvät ihmiset, ja tervetuloa taas kuulolle. Tänään meillä on aiheena unettomuus ja vähän muitakin asioita. Ja täällä studiossa on kanssani Leeni Peltonen. Tervetuloa, Leeni Peltonen.
Kiitos.
Ja Leeni Peltonen on tietysti kuuluisa journalisti, mutta myöskin julkaissut ihan juuri näinä päivinä kirjan, jonka nimi on Valvomo. Olet istunut Valvomossa viime vuodet.
No kyllä, siellä on tullut istuttua tai maattua ehkä enemmänkin.
Niin juuri, eli tämä Valvomo tarkoittaa unettomuutta.
Kyllä, joo.
Joo, ja tämä kirja on hyvin avoin kertomus ja omakohtainen. Olet kertonut omasta elämästä hyvinkin avoimesti tässä kirjassa.
Joo, kyllä, se on aika avomielinen. Tulin avanneeksi makuuhuoneen ovet.
Leeni Peltonen, kerrot, kuinka olet kärsinyt pitkään unettomuudesta, niin kuin muuten noin 1 000 000 muuta suomalaista. Sinun kirjassasi kerrotaan, että se on valtava määrä ihmisiä.
Kyllä, siis sanotaan, että 1/3 aikuisista, ja se on itse asiassa ylikin 1 000 000, ja kärsii ajoittain unettomuudesta, ja 10-15% pitkittyneestä, eli niin kuin kroonistuneesta unettomuudesta.
Kun olet tutkinut tätä aika huolellisesti ja myös tätä unitutkijoiden tekemiä selvityksiä hyvinkin monelta eri näkökulmasta, lääketieteen näkökulmasta, mutta myöskin sosiaalisesta näkökulmasta ja käyttäytymistieteen näkökulmasta, niin onko meidän suomalaisten elintavoissa joku tapahtunut joku muutos, vai onko tämä ollut aina niin, että ihmiset ovat, osa ihmisistä on kerta kaikkiaan kärsii unettomuudesta?
No mä en oikein osaa sanoa, koska unettomuutta ei varmaan ole tutkittu niin kovin kauan aikaa, mutta kyllä kai siitä nyt merkintöjä kirjallisuudesta löytyy ihan jo vaikka antiikista asti, että aina on osa kärsinyt unettomuudesta. Toisaalta kyllä tässä ajassa on paljon semmoisia piirteitä, jotka kyllä altistaa sille, että tämmöisen ei-elimellisen unettomuuden tavallisin syy on stressi. Niin kyllähän silloin, jos ajattelee tätä aikaa, kaikki ne sosiaalisine medioineen ja tietokoneineen ja kaikkeen sen keskellä, niin kyllä kai semmoinen häly ja stressi on lisääntynyt, ja se sitten on omiaan altistamaan unettomuudelle.
Ja me olemme oikeastaan vähän niin kuin hälytystilassa koko ajan, että säkin kerrot, kuinka sähköposti ja nämä laitteet on niin kuin koko ajan tavallaan pitämässä sua hälytystilassa, niin kuin voi sanoa.
Joo, semmoinen vireystila jää helposti päälle niin, että ei pysty sitten rauhoittumaan, vaikka olisi aikaakin siihen. Ja eikä se ole pelkästään laitteet, että kyllä kai se on niin kuin elämän rytmi muutenkin. Ja sitten jos on semmoinen ihmistyyppi, joka innostuu helposti ja on kiinnostunut vähän kaikesta, niin kuin toimittajat usein on, niin sitten siinä on aika hyvät edellytykset sille, että se vireystila on päällä koko ajan.
Kyllä. Ja kerrot, Leeni Peltonen, myöskin siitä, että kuinka ennen vanhan ihmiset nukkuivat enemmän. Oliko se että kun ei ollut kunnon sähkövaloa eikä muuta?
Kyllä sähkövalon tulo selvästi vaikutti tähän sängyssä vietetyn ajan määrään. Se, että nukkuko ihmiset sitten siellä sängyssä koko ajan, niin sitähän me ei tiedetä. Mutta kyllä unen määrä on vähentynyt ihan mitatustikin.
Aivan. Tämä on mielenkiintoinen muutos sinun elämässäsi, Leeni Peltonen. Olet tullut tunnetuksi kyllä aivan muista asioista viimeiset 10 vuotta kotilieden päätoimittajana.
Kyllä, joo, 10 vuotta olin kotiliedessä, ja sitten siinä loppuvaiheessa oli 3 muutakin lehteä, joiden päätoimittaja mä olin.
Aivan, siellä tapahtui suuria muutoksia niin kuin koko julkaisualalla. Se on tietysti ollut erittäin stressaava vaihe ja vaativa, mutta ilmeisesti kuitenkin lehdet ovat selvinneet, ainakin aikakauslehdet.
Joo, kyllähän aikakauslehdet on edelleen tosi iso media, ja kyllä siellä paljon lukijoita edelleen on, vaikka koko ajan puhutaan siitä, että lukijat häipyy, mutta kyllä siellä on edelleen isoja medioita. Mutta mä tein oma ratkaisuni, niin mä olin ajatellut jo alun perinkin, että 10 vuotta saman lehden päätoimittajana on se aika, jonka nyt niin kuin oikein virkeänä jaksaa sitä tehdä, ja nyt se 10 vuotta tuli täyteen, ja sitten samalla alkoi kypsyä ajatus, että ehkä voisi vielä yhden toisenlaisen elämänvaiheen työuralla tehdä. Ja tässä nyt on vielä ehkä 10, ehkä enemmänkin vuotta työaikaa jäljellä, niin nyt vielä ehtii ja jaksaa.
Kyllä, kyllä. Elikkä lähdit irtisanouduit aika hienosta hommasta, jos näin voi sanoa. Kyllähän eipä paljon sen hienompaa hommaa ole kuin kotiliiden päätoimittajuus.
Niin, se oli hieno homma, ja mä todella nautin siitä ja pidin siitä niin kauan kuin sitä tein. Ja nyt on uusi vaihe.
No nyt on uusi vaihe ja olet perustanut oman yrityksen, joka sitten ilmeisesti toimii vähän samalla alalla.
Joo, kyllä. Kyllä mä tätä sisältöä teen erilaisiin medioihin. Teen kirjoja ja lehtiä ja lehtijuttuja ja muunlaistakin viestintää.
Kun katsot tuota, puhutaan vähän aikaa tästä viestinnän muutoksesta, koska se on niin dramaattinen kerta kaikkiaan. Mehän näemme sen, että oikeastaan tämä suurin muutos sitten kirjapainotaidon keksimisen, että nyt on kaikki välineetkin muuttumassa.
Joo, ja kuka tahansa voi tavallaan perustaa sen oman mediansa, niin kuin nyt vaikka tässä mekin puhutaan radiossa, näin vaan. Ja toisaalta netin kautta kuka vaan voi viestiä erilaisia asioita, ja sehän on kyllä iso mullistus, ei siitä mihinkään pääse, vaikka sitten toisaalta ei nyt hetkessä tapahdu. Että tästä nyt on kuitenkin on puhuttu median murroksesta jo aika pitkään, ja nyt se vasta on sitten todella rysähtänyt päälle.
Kyllä. Ja Leini Peltonen, olet ollut pitkään kotineiden päätoimittajana sitä ennen muun muassa Suomen Kuvalehden toimituspäällikkönä, toimitussihteerinä ja elänyt tässä uutisten ja tapahtumien vyöryssä. Ja nyt olet ollut kuitenkin jo muutamia kuukausia pois siitä. Kaipaatko sitä rytmiä, mikä liittyy tähän journalismiin ja tähän seurantaan?
No se on hyvä kysymys. En mä varmaan koskaan pääse siitä uutisten seuraamisesta ja maailman seuraamisesta eroon, ja miksi pitäiskään. Mutta nyt tuntuu ihan hyvältä katsella vähän eri näkökulmasta kuitenkin ja kirjoittaa asioista. Ja kirjan tekeminen on kuitenkin ihan erilainen prosessi. Niin kuin sinäkin, Tapani, tiedät hyvin, niin se on niin kuin pitkäjännitteistä työtä. Ja kuitenkin siinä saa sitten kertoa tarinoita, joka on kuitenkin se kaiken mediankin ydin.
Kyllä. Ja se on itse asiassa luultavasti se, mikä tulee säilymään myöskin uuden median aikana. Näin kai me voisimme, että tarina tulee säilymään.
Ihan varmasti. Tarinoita kerrotaan koko ajan. Ja se vaan, että kuka kertoo ja missä kertoo ja mitä kertoo, niin se saattaa sitten vaihdella.
Näin se on. Ja se on sieltä alkanut jostain puun juurelta tai nuotion ääreltä. Siellä on kerrottu ensimmäiset tarinat. Ja siitähän se ihmisyhteisö oikeastaan on syntynyt niiden tarinoiden ympärille. Ja nyt kerrot sitten vähän toisenlaisia tarinoita. Kun sä katsot naisten lehtiä, niin olet niitä tietysti joutunut seuraamaan viimeiset 10 vuotta hyvinkin tarkkaan. Niitä aina silloin tällä vähän moititaan ja puhutaan juorulehdistä. Ja miten sä itse näet, että miten arvioisit suomalaisia naisten lehtiä? Ja varsinkin vielä verrattuna muihinkin.
No kyllä ne on aika hyvin kaukana juorulehdistä, että oikeastaan se ei kyllä niin kuin pidä ollenkaan paikkaansa, se mielikuva. Juoruilla ehkä viitataan neihin palstoihin, joissa nyt julkkiksia esitellään, mutta ne on hyvin hyvin pieni osa suomalaista naisten lehteä. Että meillähän naiset on olleet niin jotenkin valveutuneita ja mukana maailman menossa niin kauan, että suomalainen naisten lehtikin on ollut täynnä hirveän ajankohtaista ja yhteiskunnallistakin puhetta ja asiaa. Ja sitten on niitä henkilötarinoita, jotka kuitenkin kaikkia kiinnostaa. Inhimilliset kokemukset on se kaiken ydin, ja niitähän naisten lehdet on täynnä.
Kyllä, tarinoita tässäkin.
Kyllä, tarinoita.
Kyllä, ja se on tietysti se, mikä ihminen kiinnostaa aina ihmistä. Että senhän me olemme nähneet. Myöskin lehtien levikeissä. Naisten lehdet ovat olleet yleensä aika iso leviksi lehtiä.
Niin, kyllä. Ja siellä on, nyt on ehkä vallalla semmoinen trendi, että hyvin paljon puhutaan tunteista. Semmoisia selviytymistarinoita on todella paljon.
Kyllä, näin me keskustelemme Leini Peltosen kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Olemme Leini Peltosen kanssa. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen. Ja Leini on noussut viime päivinä julkisuuteen sen takia, että hän on julkaissut kirjan Valvomo, kuinka uneton oppi nukkumaan. Mitä Leini se unettomuus oikeastaan on? Koska sä huomasit, että sä oot jotenkin, tää on joku ongelma, tai että sä olet ylipäänsä kärsit unettomuudesta?
No mä muistan jo ihan lapsuudesta, että oli semmoisia iltoja, ettei uni oikein tullut ja kouluaikoina. Ja opiskeluaikana muistan, että joskus valvoin tosi paljon, mutta ei sitä silloin nyt vielä tietysti ajatellut nuorilla ihmisillä muutakin mielessä. Mutta sitten ehkä, kun mulla on 3 lasta, niin sitten kun lapset syntyi, niin siinä vaiheessahan kaikki joutuu valvomaan, kun lapset herättelee. Ja sitten se kyllä paheni mulla, että mä en enää sitten, vaikka vauva nukkukin, niin mä en enää saanut unta. Ja josta sitten seurasi semmoista todellakin pitkään kestävää univajetta, ja se alkoi sitten jo haitata elämää aika paljon. sitten mä oon toisaalta, vaikka mulla on 3 lasta, niin tehnyt aina paljon töitä. Että mä palasin työelämään sitten kyllä jokaisen lapsen jälkeen aika pian. Ja siinä vaiheessa sitten mä aloin huomata, että ei tästä tule mitään. Että mä en kerta kaikkiaan jaksa, koska mä en saa nukuttua. Ja silloin varmaan, ja siitä on nyt jo kohta 30 vuotta, niin silloin sitten hakeutui. Oikeastaan 25 vuotta sitten, niin hain ensimmäistä kertaa unilääkettä.
Se oli aika iso askel. Ja siitä myös kerrot siellä aika perinpohjaisesti, minkälaisia unilääkkeitä on olemassa. Ja niitähän on varsin monen tyyppisiä, niin kuin joku benzodiazepiini on yksi, ja sitten on sen kaltaiset, ja sitten on vielä depressiolääkkeet. Mutta se ensiksi käytit tämmöistä vähän yhden suuntaista lääkettä, ja sitten toisen suuntaista. Miten ne oikein vaikuttivat, kun sä rupesit käyttämään niitä?
No semmoiset perinteiset unilääkkeet, eli just nämä benzodiazepiinit ja niiden kaltaiset, niin sanotut Z-lääkkeet, niin ne on niitä varsinaisia unilääkkeitä. Ja niitä on sitten semmoisia nukahtamislääkkeitä, jotka vaikuttaa lyhyemmän aikaa ja pidempivaikutteisia. No kyllä niillä nukkuu ja ei siinä mitään. Se tuo avun siihen tilanteeseen, kun sitä todellakin tarvitaan, enkä missään tapauksessa tuomitse mitenkään unilääkkeiden käyttöä. Mutta niillä on sitten haittansa. Eli mäkin huomasin hyvin helposti sen, että niihin kasvaa, tulee riippuvuus hyvin nopeasti. Jos muutamana yönä nukkuu unilääkkeen voimin, niin sitten jos se jättää pois, niin sittenpä ei nukukaan. Ja siinä on tietysti mukana myös henkistä riippuvuutta, että tietää, että no nyt en ole ottanut unilääkettä, niin sitten se hermostuttaa ja valvottaa. Mutta se uni ei ole samanlaista kuin luomuuni, vaan se on siinä näkee unia vähemmän ja aamulla ei ole niin virkeä olo, vaan on vähän niin kuin unelias aamulla. Riippuu tietysti minkälaisen annoksen on ottanut ja mihin aikaan. Mutta vaikka mä otin niin pienen kuin mahdollista, niin kyllä se kuitenkin aamulla vähän tuntui.
Joo, se on aika kova rääkki, niin kun nykyään puhutaan näistä ruuhkavuosista, nuorten parien ruuhkavuosista. Ja todella sulla oli pienet lapset ja samaan aikaan erittäin vaativa työ, jossa olit myöskin hyvin kunnianhimoinen itse. Niin mä en kyllä oikeastaan yhtään ihmettele, että sä olit uneton.
niin, ja sitten kuitenkin se työ oli semmoista, mitä todella rakastaa ja haluaa tehdä, ja en olisi voinut ajatella, että luopuisin siitä. Mä en oikein ole semmoista kotiäitityyppiä, että mä olisin jäänyt kotiin. Kuitenkin halusin olla hyvä äiti, yritin tietysti tehdä kaiken sen, mitä nyt äidin mun mielestä lasten eteen kuuluu tehdä. Niin kyllähän siinä sitten painetta ja ruuhkaa tulee, ja sitähän se on nykyäänkin, että kyllä tosi moni siinä elämänvaiheessa just alkaa kärsiä unettomuudesta.
Kerrot täällä kirjassasi Valvomu, kuinka poikasi Tuomas oli teini-iässä, Meeri tulossa siihen ja Kuopus Silja parivuotias, ja kuinka samaan aikaan teit intensiivistä töitä, oli Myyrmannin pommi-iskua ja oli New Yorkin VTC-iskua ja muuta. Ja koko tämä rumpa pyöri kuitenkin aika hyvin itse asiassa.
Pyörihän se, ei siinä mitään. Mä olin kyllä niin kuin kiitollinen niistä vuosista kaikesta huolimatta, että en mä kyllä valita, että mä oon saanut tehdä hienoa työtä ja mulla on 3 ihanaa lasta. Että juuri sitähän mä oon elämältä halunnut. Mä oon saanut kyllä kaiken sen, mitä mä oon halunnut, mutta ehkä sitten siinä kaiken keskellä ei oikein ehtinyt pitää huolta itsestään. Ja se sitten alko nyt myöhemmin mietityttää, että voisikohan elämä olla myös toisenlaista.
Ja kerrot Leeni Peltonen kirjassasi, kuinka käytit unilääkkeitä parikymmentä vuotta, josta 12 vuotta ihan säännöllisesti.
Niin, koskaan en käyttänyt niin kuin joka yö, enkä ja oli pitkiä aikoja, että nukuin myös ihan hyvin. Että tämä on ollut semmoista aika oikukasta tämä mun unettomuus, mutta sitten kuitenkin kaikki nämä vuodet sinne unilääkkeet oli mukana, koska milloin tahansa saattoi alkaa se vaihe, että ei nukkunut.
Tuliko siinä semmoinen tunne, että jos ei ole purkki mukana, niin huolestuu niin, että silloin valvoo erityisesti?
Joo, kyllä mä aina pidin huolta siitä, että esimerkiksi matkoilla oli se unilääkepurkki mukana, koska tietysti matkoilla muutenkin helposti ei ole samanlaista nukkua kuin kotona. Aika moni nukkuu matkoilla huonommin. No kyllä se mullakin tietysti riski semmoinen oli suuri. Ja kyllä mä pidin aina huolta siitä, että on korvatulpat ja unilääkkeet mukana.
Siinähän moni saattaa ajatella niin, että sehän on oikeastaan aika hieno juttu, jos ei tarvitse nukkua niin paljon, että siinä menee aikaa hukkaan, mutta silloin huonoja seurauksia sillä valvomisella.
Joo, univajeella on tosi huonoja seurauksia ja se on myös semmoista nyt ihan aika uutta tietoa, mikä ainakin näin suurelle yleisölle on vasta viime vuosina alkanut tihkua, että miten paljon univajeella on huonoja vaikutuksia. Se altistaa monenlaisille sairauksille, esimerkiksi muistisairauksille ja diabetekselle ja sydänsairauksille. Tämä tieto minutkin pysäytti, kun sitten mä aloin tätä asiaa tutkia. Tai oikeastaan työterveyslääkäri alkoi mulle puhua siitä, että kuulepas, että sä nukut aivan liian vähän ja se on todella haitallista. Ja toisaalta sitten näillä unilääkkeilläkin on omat haittansa. Myös niiden pitkäaikainen käyttö altistaa esimerkiksi muistisairauksille. Ja siinä alkoi tuntua vähän siltä, että no tässä on nyt niin kuin puu ja kuoren välissä, että jos mä en saa nukuttua, se on huono, mutta ei ole myöskään hyvä nukkua unilääkkeellä. Että olisikohan olemassa joku muu tapa. Ja sitten mä aloin selvittää asiaa ja sitten toi kirjakin tuli siinä samalla mieleen, idea siitä kirjasta.
Miten vähän sä nukuit silloin, kun sä edit sitä kautta, jolloin sä todella valvoit aika paljon?
No kyllä yöunet saattoi jäädä semmoiseen 3-4 tuntiin. Ja eihän sekään mitään, jos silloin tällöin nukkuu niin vähän. Kyllähän sitä jaksaa ihan hyvin seuraavan päivän. En mä oon esimerkiksi koskaan ollut sairaslomalla sen takia, että mä en ole nukkunut. Että kyllä mä aina töihin jaksoin lähteä, mutta sitten jos sitä jatkuu kovin pitkään, vaikka 1-3 viikkoa, että jatkuvasti nukkuu vaan 3-4 tuntia, niin sitten se alkaa kyllä tuntua ja näkyä.
Kerrot kirjassasi siitä, kuinka myöskin kävit vähän läpi omaa menneisyyttäsi, että mistä tämä tämmöinen valtava suorituskyky ja suoriutumisen tarve myöskin on tullut, kun olet niin sanottu kympin tyttö.
Joo, kyllä. Kyllä mä oon ollut semmoinen pärjääjä ja suorittaja aina ja hyvä oppilas koulussakin joo ja varmaan semmoinen niin kuin kiltti tyttö siinä mielessä, että hirveän velvollisuuden tuntoinen ja yritän tehdä kaiken aina hyvin. Ja kyllä mä oon sitten sitä tietysti tässä miettinyt muutenkin ja tulin miettineeksi tuota kirjaa tehdessäkin, että miksi musta on tällainen tullut. No ihminenhän ei voi mitään omalle luonteelleen ja ehkä sitten jotkut asiat lapsuudessakin vaikutti siihen, että musta tuli semmoinen selviytyjä tyyppi.
Aivan, täytyy kantaa vastuuta sisaruksesta ja olla se, joka pärjää.
Just niin.
Näin se usein on siinä perheen sisäisessä dynamiikassakin, että joku valikoituu siihen osaan.
Ja aika usein se on esikoinen. Mä nyt en ollut ihan kirjaimellisesti esikoinen. Mulla on vanhempi veli, mutta joka oli vakavasti sairas niin, että mä olin niin kuin käytännössä esikoinen.
Mennään vielä tuohon unen puutteeseen ja valvomiseen, niin Leini Peltonen kirjoitat, kuinka kognitiivinen suorituskyky, aistitoiminnot heikkenee, kuinka psykomotorinen suorituskyky, fyysinen ja yleinen toiminta, siis vaikuttaa oikeastaan koko ihmisen olemukseen.
Kyllä, kyllä, just näin. No jokainen on joskus valvonut ja tietää, että seuraavana päivänä niin muisti ei ole parhaimmillaan, oppimiskyky ei ole parhaimmillaan. Ja tätä on tutkittu ihan lääketieteellisissä kokeissa, on valvotettu terveitä ihmisiä, annettu nukkua vain 4 tuntia yössä ja sitten tutkittu, mitä se vaikuttaa, niin kyllä silloin todella paljon tämmöiseen kognitiivisiin taitoihin ja sitten toisaalta ihan fyysisiä vaikutuksia.
Juuri. Ja sitten voi sanoa näin, että joudut sitten päivällä aika lailla skarppaamaan, että sä pysyt niin kuin, mutta olet kuitenkin pystynyt hoitamaan hommasi, tulemaan toimeen.
Niin, mä oon myöskin sitä tyyppiä, että mä en tarvitse niin kauhean paljon unta. Et varmasti jos olisin sellainen, joka tarvitsee sen 8-9 tuntia unta, niin sittenhän tästä ei olisi tullut yhtään mitään. Mutta mä nyt sattumalta olen sellainen, jolle 6 tuntia on esimerkiksi oikein hyvä yö. Että 6 tuntia riittää mulle hyvin, kunhan mä saan sen, mutta 3 tai 4 tuntia ei riitä.
Niin, se tuntuu, että ei se voi kenellekään riittää. Mutta palaamme kohta jatkoon. Puhumme tänne Leini Peltosen kanssa unettomuudesta ja kuinka uneton oppi nukkumaan.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Leini Peltonen, nykyään aika paljon puhutaan, kun unettomuudesta puhutaan sen hoitamisesta, niin sellaisesta lääkkeestä, tai onko se lääke, kuin melatoniini. Mitä se on ja miten se vaikuttaa? Siitä on lehdissä aika paljon.
Joo, se on nyt aika uutta. Sitä myydään paljon ja siitä puhutaan paljon. Se on siis kehon oma hormoni, melatoniini, tämmöinen niin kuin yö- tai pimeä hormoni, jota keho itse siis erittää joka ikisellä ihmisellä. Ja sitten jossakin tilanteissa sitä melatoniinia erittyy enemmän ja joissakin vähemmän. Sen käynnistää se, että tulee pimeä. Eli ihan valo vaikuttaa siihen, että nyt melatoniinituotanto käynnistyy, eli silloin keho alkaa valmistautua nukkumaan. No sitten en tiedä milloin ja missä on alettu, on hoksattu, että tätä melatoniiniahan voi myös nauttia niin kuin lisäravinteena tavallaan lisänä keholle, jolla ei sitä riittävästi ole. Ja joillakin se auttaa, esimerkiksi se auttaa jetlagista, eli aikaerorasituksesta palautumiseen, koska siinähän kehon rytmi, niin kuin nukkumisrytmi menee tavallaan pieleen tai pois raiteiltaan, ja siinä pystytään tahdistamaan tavallaan kehoa. Sitten sitä on alettu käyttää myös unettomuusvaivoihin, ja siitä on sitten vähän erilaisia tuloksia, että kuinka hyvin se auttaa taikka ei.
Joo, olet käynyt läpi aika paljon myöskin asiantuntijoiden kanssa tässä sinun kirjassasi. Valvomo on useita unitutkimuksen asiantuntijoiden haastatteluja myöskin, tässä tulee paljon ihan faktatietoa siitä, että mitä tämä oikein on. Sitten on tämmöinen kun unettomuuden käypä hoitosuositus, joka on aivan uusi, näin ymmärsin, että se on tullut vissiin viime vuonna 2015.
No semmoinen on ollut kyllä, siis monille sairauksille on tämmöinen käypä hoitosuositus, joka on tämmöisen lääkärikollektiivin, tutkijakollektiivin tekemä, Duodecimin organisoima suositus siitä, että miten potilaita tulee hoitaa. Ja se ohjaa lääkäreitä sitten heidän työssään ja muutakin hoitohenkilökuntaa. Semmoinen on kyllä ollut aikaisemminkin, itse asiassa edellinen on vuodelta 2008, ja tämä oli nyt semmoinen päivitys, joka tehtiin tälle olemassa olleelle suositukselle, niin joulukuussa ilmestyi uusi päivitetty versio siitä.
No mitä se tarkoittaa, käypä hoito? Tarkoittaako se sitä, että miten pitäisi hoitaa unettomuutta?
Kyllä, joo. Se neuvoo tai ohjaa siihen, että mihin suuntaan erilaisissa tilanteissa pitäisi sitä hoitoa viedä.
Ja siinä niin kuin näköjään on myöskin semmoinen aika lempeä asia, että ei nyt kaikesta unettomuudesta tarvitse heti huolestua niin kauheasti.
Joo, normaaliin elämään kuuluu unettomuus, eli jokainen on luonnollista valvoa silloin, kun esimerkiksi mieltä painaa joku asia tai on joku iso elämänmuutos. Se ei suinkaan ole niin kuin sairaaloista unettomuutta, vaan se on ihan normaalia, eikä siitä missään tapauksessa pidäkään heti huolestua ja alkaa sitä hirveästi hoitaa. Mutta sitten jos se jatkuu kuukauden, 2-3 ja useita kertoja viikossa, niin silloin se on jo sitten semmoinen häiriöksi luokiteltava, että sitten kannattaa jo ehkä kysyä, joko miettiä itsekseen, mitä tälle voisi tehdä tai mistä tämä voisi johtua, tai sitten hakea apua siihen.
Miten sä, Leeni Peltonen, neuvosit semmoista ihmistä, joka nyt kysyy vaikka, että milloin minun pitää sitten huolestua, millä tavalla ja pystyn niin kuin arvioimaan sitä omaa huono unisuuttani.
No mulle on ainakin sanottu, että jos aamulla on virkeä ja tuntee itsensä toimintakykyiseksi, niin ei ole mitään syytä huolestua, vaikka nukkuisi vähänkin. Että mitä enemmän ikää tulee, niin uni muuttuu katkonaisemmaksi ja kevyemmäksi, ja moni saattaa heräillä, ja itse asiassa kaikki heräilee yöllä vaikka kuinka monta kertaa, toiset ei vaan huomaa sitä, koska nukahtaa saman tien uudestaan. Mutta vaikka heräilisi ja vaikka vähän valvoisikin, niin ei siinäkään ole mitään pahaa, jos ei se häiritse elämää. Mutta sitten jos se alkaa ahdistaa ja siellä sängyssä kieppuu tuntikausia saamatta unta, niin sitten se alkaa kyllä tietysti häiritä elämää.
Miten sitten täytyy tehdä, jos yöllä herää, vaikka sanotaan niin kuin kirjassa Leeni Peltonen kerrot, kuinka saatoit herätä parin tunnin jälkeen, että pitääkö silloin nousta ylös lukea vai pitääkö silloin juoda jotain lämmintä maitoa, niin jossa Akuan kanssa. Vai mikä on se oikea tapa?
Mä en tiedä tuosta lämpimästä maidosta, se on kyllä jo joku kansanperinne juttu. Voihan sekin jollakin auttaa. Yleensä neuvotaan niin, että ei pitäisi jäädä sinne sänkyyn pyörimään, jos on siis taipuvainen kärsimään unettomuudesta. Pitäisi mieluummin nousta sieltä sängystä pois ja tehdä jotakin muuta, koska helposti sitten, kun siellä sängyssä kieppuu, niin se alkaa ahdistaa ja alkaa miettiä yhä enemmän sitä, että no saankohan mä nyt unta ja nukunkohan mä, ja sitten se oikeastaan on jo mahdotonta se nukahtaminen juuri tästä syystä. Mutta mä teen niin, että mä nousen ylös, jos on vartin verran siinä valvonnut eikä ole tullut uniin, niin mä nousen ylös ja menen sohvalle lukemaan. Ja sitten siinä menee se tunti puolitoista helposti, koska se unirytmi on sellainen, että se on noin 1,5 tunnin mittainen aina se yksi sykli. Et kun on herännyt, niin sitten siihen menee se 1,5 tuntia. Sitten rupeaa uudestaan nukuttamaan ja sitten voi kokeilla, että tulisiko se uni tällä kertaa.
Kyllä. Kerrot tuota kirjallisuudesta mielenkiintoisia esimerkkejä. Muun muassa Mika Valtari, joka on kai aika tunnettu
yökukkuja.
Joo, kuulemma Valtarilla oli tämmöisiä, kun hänellä oli niin valtavia ne luovuuskaudet. Hän kirjoitti aivan maanisesti jonkun sinuhen, mitä se nyt olikaan, muutamassa kuukaudessa. Niin sitten näitä maanisia kirjoitusvaiheita seurasi kyllä sitten usein aika paha ilmeisesti niin kuin depressio ja sitten siihen liittyy unettomuutta. Ja sitten elämäkertakirjailijat on kertonut, että sitten hän meni, saattoi mennä ihan itsekin vähän sairaalaan lepäämään ja saamaan hoitoa siihen unettomuutensa ja ehkä muihinkin vaikeuksiin.
Ja hän ilmeisesti myöskin otti alkoholia aika lailla siinä tilanteessa, kun tämä stressipaino päällä.
Varmasti joo, ja alkoholihan on unen kannalta tosi huono juttu, että se heikentää, ihan jokaiselloisen heikentää unen laatua, että vaikka ei olisi paljonkaan, niin se näkyy kyllä siinä unen rakenteessa.
Monta kertaa kuitenkin puhutaan siitä, että otetaan yömyssy tai ylipäänsä käytetään alkoholia siihen irtautumiseen. Onko se sitten niin, että se onkin aika vaarallinen myrkky tässä tilanteessa?
No se kyllä monia ihmisiä tietysti auttaa nukahtamaan ja sen siitä varmaan tämä yömyssyajatus tuleekin, että sitähän kyllä nukahtaa helpommin. Mutta sitten unen rakenne tosiaan muuttuu, että se unen ne heräilemistä aiheuttavat REM-unen vaiheet siirtyy sinne myöhäisemmäksi ja kun alkoholi poistuu verestä, niin sitten heräilyä tulee yhä enemmän. Eli sen jälkeen, kun ensin on nukahtanut, niin sitten kyllä heräilee helposti ja uni muuttuu katkonaisemmaksi. Eli ei se loppujen lopuksi sitten auta. Ja sitten alkoholissa on toinen huono juttu se, että siihenkin sitten kasvaa se toleranssi. Eli sitten ottaa yhden yömyssyn, niin sitten jonkin ajan kuluttua tarviikin kaksi ja sitten se alkoholin kulutus lisääntyy niin kuin helposti
kyllä,
siinä.
Kyllä, eli siinä, se on sillä tavalla petollinen unilääke, että se aika nopeasti rupeaa vaatimaan se elimistöstä enemmän ja enemmän.
Joo, ja sitten kun se ei todella sit kuitenkaan anna semmoista hyvää yöunta, niin silloin ei aamulla myöskään herää virkeänä.
Niin, aivan. Että melkein mieluummin sitten unilääkettä vai?
No, en mä osaa tuohon niin ottaa kantaa. Se on tietysti, se on ehkä sitten lääkäreiden asia, mutta ei se alkoholi kyllä ole hyvä unilääke, se on ihan selvä.
Kyllä. Se on kirjailijoista on usein ja toimittajistakin on usein puhuttu, että alkoholin käyttö on aika runsasta ja nyt kerrot myöskin tästä valvomista kirjailijoista ja myöskin kuinka kirjailijat kuvaavat unettomuutta. Paul Auster esimerkiksi, Mies pimeässä, niin on: olen yksin pimeässä ja vatvan maailmaa mielessäni samalla kun kamppailen unettomuuteni kanssa. Valvon jälleen yön suuressa amerikkalaisessa autiomaassa. Yö on yhä nuori kun makailen tässä vuoteessa, katson ylös pimeyteen. Niin mustaan pimeyteen, ettei välikattoakaan näy, alan muistella viime yön aloittamalle tarinaa. Teen niin silloin, kun uni ei suosta tulla. Mutta teetkö sinä, Lenni Peltonen, tarinoita, kun tulee unettomia hetkiä?
No kyllähän sitä tulee yöllä kaikenlaista mietittyä ja on välillä tarinoitakin. Lapsena mä harrastin sitä, että mun oli semmoinen niin jatkokertomuksia, että jos mä en saanut illalla unta, niin mä kehittelin semmoisia tarinoita, jotka jatkuu illasta toiseen. Että mä kyllä selvästi niin viihdytin itseäni tällaisella. Kerroin itselleni tavallaan tarinaa. Ja kyllä mä nyt nykyisinkin, niin no yöllä pyörii tosiaan kaikenlaista mielessä, mutta kyllä siellä juttuja ja kirjoja ja ideoitakin on syntynyt.
Niin, kuolemattomia ideoita.
No, en tiedä kuolemattomuudesta, mutta ideoita kuitenkin.
Kyllä, ja samoin kerrot myöskin muumikirjoista, niissähän on myöskin unettomuudesta. Jos on myöskin nukkumisesta aika paljon.
Joo, muumeissahan on paljon elämänviisautta ihan joka lähtöön.
Kyllä, kyllä. Nukutaan jopa talviunia, näin se on. Eli nukkuminen on aika tärkeä asia, ja se on ilmeisesti, että meidän aivomme, olet sitäkin Leini Peltonen selvittänyt tässä, että meidän aivomme vaativat sitä, että se on merkillinen elin, se aivot, miten se ei voi toimia, ellei se saa unta.
Joo, uni on ihan välttämätöntä, että ihminenhän tarvitsee niin kuin ravintoa ja se tarvitsee liikuntaa ja se tarvitsee unta. Ja kaikki nämä pitää olla, jotta niin kuin voisi elää. Ja on tutkittu, no onneksi vain rotilla, sitä, että jos valvotetaan, niin 2 viikossa rotta kuolee siihen yleismyrkytykseen, joka johtuu sitten unen puutteesta. Mutta aivot tarvitsee unta oikeastaan monestakin syystä tai monellakin tavalla. Uni toimii semmoisena puhdistavana, puhutaan katuharjoista, että siellä aivoissa tapahtuu unen aikana semmoista, semmoista puhdistumista, mikä on välttämätöntä, jotta aivot pysyy toimintakykyisinä. Sitten muistin kannalta uni on tosi tärkeää, eli pitkäkestoiseen muistiin asiat painuu nimenomaan sen unen aikana. Ja sieltä sitten myöskin puhdistetaan sieltä muistista semmoista vähemmän tärkeää pois. Muisti ei kuormitu liikaa. Ja näistä syistä esimerkiksi oppimisen kannalta uni on ihan hirveän tärkeää. Et on tutkittu sitäkin, että miten oppiminen tehostuu tai heikkenee unen tai univajeen myötä.
Ja varmasti meillä monilla on sellainen kokemus myöskin, että aivot ikään kuin tekevät toisella tavalla työtä yöllä unen aikana. Että jos on joku asia, joka on painunut, saattaa ratketa.
Just näin, joo. Juuri niin, että siellä aivoissa tapahtuu tosi paljon unen aikana. Että se ei suinkaan ole niin, että se olisi joku musta aukko se yöuni aivoille, vaan siellä tapahtuu aivan hurjasti asioita nukkuessa.
Ja joskus myöskin toisinpäin, että joku asia saattaa unessa tuntua kauhistuttavalta ja puhutaankin painajaisunista ja sitten kuitenkin aamulla se kutistuu ikään kuin oikean kokous.
Joo, ja vaikka jos painajaisiakaan, niin yöllähän monet asiat näyttää tosi synkiltä, että aamuyöstä jos valvoo ja miettii jotain asioita, niin ne tuntuu usein aivan ratkaisemattomilta ja ahdistavilta. Ja tässä on näin tämmöinen fysiologinenkin juttu, että tämmöinen stressihormoni, kortisolin eritys on silloin aamuyöstä suurimmillaan, joten ihminen on niin kuin hälytystilassa, koska valmistautuu heräämään. Mutta jos siinä sitten valvoo ja miettii vaikkapa edellisen päivän työasioita tai seuraavan päivän työasioita, joissa on jotakin jännittävää tai ahdistavaa, niin helposti asiat näyttää aika niin kuin vuoren kokoisilta. Ja ratkaisemattomilta ongelmilta, vaikka ne aamulla siltä enää tunnukaan.
Unihan on myöskin sellainen salaperäinen, koska se sotkee tavallaan todellisuuden ja jonkun muun. Se on vähän tuntematon. Puhutaan usein unesta ja kuolon unesta ja kuolemasta ja unesta. Ne jotenkin liikkuu alueella, joka on meille tuntematon ja outo ja kiehtova ja pelottava samalla aikaa.
Niin Shakespeare kai vertaisi unta nimenomaan kuolemaan ja ehkä nyt nykyinen aivotutkimus osaa juuri selittää, että kyse ei ole semmoisesta, niin kuin, että aivot lakkaisi toimimasta yöllä, mutta se on ehkä tuntunut siltä, jos on nukkuu syvää unta, niin tuntuu, että on ollut jossain ihan muissa maailmoissa, niin kuin onkin.
Niin kuin onkin, koska silloin sieltä nousee näitä sekä hyviä että pelottavia asioita, jotka saavat ihan uudenlaisen miksauksen, sekoituksen.
Ja toi unen näkö olisi sitten kyllä ihan uuden oman kirjansa aihe, että siihen mä en tässä mun kirjassani nyt tällä kertaa mennyt just sen takia, että se on niin oma maailmansa ja sitä olisi pitänyt tutkia ja selvittää sitten paljon enemmän.
Ja se on tietysti aika lohdullista tässä kirjassa, Leena Peltonen, kerrot myöskin siitä, että unettomuus on aika yleinen vaiva ja sinä itsekin tapasit ikään kuin vertaisia. Kun menit näihin uniryhmiin ja muualle.
Joo, mä perustin tämmöisen nukuparemmin.fi-sivuston ja sitä ennen nukuparemmin Facebook-ryhmän. Ja meillä oli ensin semmoinen 50 henkeä, mä poimin sinne ihan vaan, pyysin ihmisiä mukaan keskustelemaan ja kirjaa tehdessäni, että sain tavallaan myöskin vähän kuulla muiden tarinoita. Sitten sen jälkeen se ryhmä on avattu ja sinne on nyt jäseniä on jo yli 600.
Eli vielä siinäkin olit varsin tehokas.
No joo, siinä ei tarvinnut nyt sitten muuta kuin sana lähti kiirimään, niin ihmiset alko pyytää pääsyä sinne. Mutta se kuvaa sitä, miten hirveän yleistä se on. Että kun mä nyt avasin tämän aiheen tällä tavalla julkisesti ja kerroin omista kokemuksistani, niin mulle on tulvinut viestejä joka puolelta ihmisiltä, jotka sanoo, että kerrankin joku puhuu tästä asiasta ja ai minä en olekaan ainoa ihminen maailmassa, josta tuntuu juuri tältä.
Leena Peltonen kertoi myöskin lehtihaastattelussa hyvin avoimesti tästä. Ihmiset ottavat vastaan tämmöisen viestin, kun se tulee aidosti ja omakohtaisesti kerrottuna.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme Leena Peltosen kanssa unettomuudesta. Hän on julkaissut äskettäin kirjan Valvomo, kuinka unet on oppi nukkumaan. Ja tässä unettomuuden hoidossahan on myöskin nykyään monenlaisia menetelmiä. Siis ennen vanhaahan sanottiin, että villasukat jalkaan se auttaa. Onko siinä mitään perää, Leena?
No siinä yllättävää kyllä on perää. Mäkin ajattelin ensin, että toi on ihan höpö juttu, että mistä tämmöinen ihme kansanperinne tietous nyt tässä on. Mutta, Mutta mä kysyin sitä yhdeltä unitutkijalta Markku Partiselta ja hän kertoi, että kyllä siinä on ihan fysiologinen selitys. Eli kun ihminen alkaa nukahtaa, niin kehon lämpötila laskee. Sen oikeastaan kuuluu vähän laskea, jotta pystyisi nukahtamaan. Mutta jos jalat on kylmät, niin se kehon lämpötila ei laskekaan. Eli jalat pitäisi pitää lämpimänä, jotta keho voi viilentyä, jotta voi nukahtaa. Eli kyllä kansa tiesi tässä asiassa ihan oikein.
Joo, että jalat on, niin sitä usein sanotaan, että jalkojen kautta tulee kylmyys ja tulee lämpö ja tulee ilmeisesti vähän unettomuus.
No niin, ainakin se ei ainakaan auta asiaa, jos on jalat kylmät.
Sitten sinun elämässä tuli semmoinen joku unikoulu. Mikäs se on? Voiko sitä unta opiskella?
Joo, unta voi opiskella. Siinä uneen vaikuttaa niin hirveän monenlaiset asiat, että on löydetty tämmöinen kooste erilaisia menetelmiä, joilla voi auttaa sitä opetella nukkumaan lääkkeettömästi. Ja siihen kuuluu aika monenlaisiakin asioita. Sitä kutsutaan kognitiivis-behavioraaliseksi menetelmäksi. Ja siinä on, eli se tarkoittaa, että siinä on sekä niin kuin ajatteluun liittyviä että käyttäytymiseen liittyviä asioita, joita otetaan huomioon. No, käyttäytymiseen liittyviä voi olla vaikka semmoinen, että se makuuhuone, että ne nukkumisolosuhteet on parhaat mahdolliset. Siellä ei saisi olla valoa eikä siellä saisi olla melua. Lämpötilan pitäisi olla riittävän viileä. Tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten se, että se univalven rytmi on tosi tärkeä, että se on oikeanlainen, että kullekin ihmiselle semmoinen kuin hän tarvitsee ja hänen elimistölöinen on niin kuin oikea. Sitten nämä kognitiiviset asiat, eli ajatteluun ja tunteisiin ja mielentoimintaan liittyvät, niin siinäkin voi opetella ajattelemaan toisella tavalla. Ja se on yleensä se unettomuuden ihan ydinjuttu.
Kyllä. Eli behaviorismi tarkoittaa käyttäytymistä ja kognitiivisuus ajattelua. Ja molempiin pitää vaikuttaa, jotta uni paranee. Sitten ihan käytännön asioita tuot esiin myöskin, Leini Peltonen, siinä, että esimerkiksi huoneen valaistus saattaa olla. Se on tietysti Suomessa erityisen merkittävää, koska meillä on niin valoisat kesäyöt esimerkiksi.
Joo, ne kesäyöt onkin hankalia unettomalle, tai ainakin minulle oli, että mä tarvitsen todella hyvät pimennysverhot. Se on ihan selvästi vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin pystyy nukkumaan. Jos jossain vieraassa paikassa unohtaa vetää, tai ei vaikka tajua illalla, kun menee nukkumaan, että ahaa, täällä onkin verhot auki ja herää aamulla siihen, kun aurinko paistaa, niin se nyt on selvää, että se häiritsee unta. Mutta ihmiset on eri tavalla herkkiä eri asioille. Että mä nyt satun olemaan herkkä sekä valolle että melulle, ja mä yritän sitten pitää huolta aina siitä, että ainakaan ne herätä yöllä.
Niin, ja kaupunkilaisena tietysti kuuluu semmoinen jatkuva pieni taustamelu liikenteestä ja muusta.
Semmoinen jatkuva pieni taustamelu ei varmaan, se ei ole niinkään häiritsevä, vaan niin kuin semmoiset erilliset äänet. Että ihminenhän tottuu siihen ääneen, mitä koko ajan kuulee, että vaikka kellon tikitykseen tai just siihen liikenteen meluun. Mutta sitten jos on jotain semmoista yllättävää, niin siihen sitten herää helpommin.
Sehän joskus kokemuksesta voi sanoa, että joskus voi herätä siihen, että onkin yhtäkkiä kovin hiljasta, kun liikennettä ei olekaan.
Aivan, siihenkin voi tottua, että se on turvallista se pieni taustaääni siellä.
Kyllä. Sitten myöskin sellainen asia tulee esille kirjassa, Leini Peltonen, kuin mindfulness. Mitä se tarkoittaa?
Mindfulness on semmoinen tietoisuustaitojen opettelumenetelmä, joka on nyt myöskin tosi muodikas ja sitä hirveän paljon käytetään erilaisissa, siis todella monenlaisissa asioissa. Ja mäkin sitä opettelin, mä en väitä olevani siinä vielä mitenkään pitkällä, mutta monet semmoiset mindfulnessin opit on kyllä hyödyllisiä unettomuudenkin hoidossa. Siinä on kyse siitä, että pystyy keskittymään ja niin kuin rauhoittamaan mielensä niin, että se ei harhaile joka puolelle. Ja sitä voi kokeilla myös unettomana maatessaan.
Tässä tulee mieleen semmoisia, sanoisiko, vanhojen hengellisten opettajien oppeja, joissa opetetaan myöskin keskittymään esimerkiksi rukouksen avulla tai mietiskelyn avulla. Siinä on jotain vähän samaa sukua ilmeisesti tässä asiassa.
On, ja kyllä mä oon miettinyt, kun unettomille neuvotaan usein, että pitäisi pitää semmoinen huolihetki illalla ennen nukkumaan menoa niin, että tavallaan käsittelisi niitä päivän aikana esiin tulleita asioita tai semmoisia, jotka nyt on syystä tai toisesta mielessä pyörii, niin kyllähän siinä on paljon samaa kuin rukoilemisessa, eli tavallaan puhetta joko itselle tai jollekin muulle, mutta kuitenkin semmoista päivän summaamista ja tota mielessä pyörivien ajatusten käsittelyä, niin kyllä varmasti ihminen, joka osaa rukoilla, niin osaa siitä myöskin käsitellä niitä sen tyyppisiä asioita.
Se on niin kuin ikään kuin huolista tyhjentymistä tietyllä tavalla, niiden panemista syrjään.
Kyllä, just näin.
Joo, ja se on ja sitten se, mikä oli myöskin mielenkiintoinen termi, on tämä itsemyötätunto. Se oli mulle ainakin ihan uusi.
Joo, mullekin se oli aika uusi termi. Semmoinen kirjakin on ilmestynyt nyt, olikohan se viime vuonna. Ja mutta se on aika hieno ajatus. Sitä psykologit kyllä myöskin neuvoi tässä, kun mä heitä haastattelin, että pitää olla itselleen niin kuin armollinen ja kiltti ja ystävällinen. Että kun ihmisillä on niin taipumus vaatia itseltään kovin paljon ja uneton on tyypillisesti semmoinen ihminen, joka on tunnollinen ja vaativainen ja huolehtivainen, huolehtii muista. Niin välillä voisi olla kiltti itselleenkin ja huolehtia myös itsestään.
Joo, tämä on mielenkiintoinen termi myöskin. Siinä tullaan tähän, että pitäisi olla armollinen myöskin, eikä vaan vaatia koko ajan piiskata itseään.
Joo, armo on iso ja hieno sana ja ehkä se joitakuita vähän pelottaakin, että sen takia tämä itsemyötätunto on ehkä semmoinen niin kuin neutraalimpi ja helpompi ymmärtää, mutta samasta asiastahan siinä on kyse.
Samasta siinä on kyse, että saa olla se, joka on ja mikä on.
Just niin.
Joo. No, ja sä, Leini Peltonen, joudut, tai perusteellisena ihmisenä haluaisit selvittää tämän unettomuuden niin perusteellisesti, että myöskin sijoitit siihen aika paljon rahaa. Että onko se nyt tämä hyvä uni sitten rahakysymys?
No, mä menin yksityiselle uniklinikalle, koska en löytänyt muualta semmoista apua, mitä mä halusin ja tarvitsin tämmöistä nimenomaan lääkkeetöntä hoitoa. Että sitä ei nyt sattumalta siinä työterveysyrityksessä ollut, joka meidän firman asioita hoiti, ja yritin etsiä sitä myös kaupungin terveydenhoidon puolelta, mutta en oikein löytänyt, ja sitten päätin, että no, tämä on mulle niin tärkeä asia, että mä olen nyt valmis laittamaan tähän vähän rahaakin.
Kyllä, no ei se nyt tietenkään, se oli muutamia satoja euroja, mutta kuitenkin niin apua oli saatavissa ainakin Helsingissä. Että
kyllä, Helsingissä on yksityinen uniklinikka, jossa on erinomaiset asiantuntijat, ja siellä on lääkäreitä ja unihoitajia.
Kun tämä ihmisen uni vaikuttaa niin valtavasti siihen arkeen ja mielialaan ja suorituskykyynkin, jos tämmöisellä kuin nykyhallituksen termillä mittaa tehokkuuteen, niin pitäisikö nyt työnantajien jotenkin kiinnittää tähän huomiota? Tai pitäisikö tämä ottaa esille esimerkiksi kehityskeskustelussa työntekijöiden kanssa? Tai miten tätä asiaa nyt voitaisiin käsitellä niin, että se tulisi vähän laajemmin tietoisuuteen?
No mä en tiedä, se uni on niin intiimi asia, että se ei ehkä sit kuitenkaan loppupeleissä kuulu sinne työpaikalle. Että tietysti jos on hirveän luottamukselliset välit esimiehen kanssa, niin toki siitä voi puhua, jos työntekijä haluaa, mutta esimieshän ei voi ruveta kyselemään, että no, niin kuin sillä tavalla väärään sävyyn, että miten nukut. Kyllä tämä on terveydenhuollon asia. Ja erityisesti terveydenhuollon päättäjien pitäisi nyt oivaltaa tämän tärkeys ja organisoida tätä unenhoitoa paremmin kuin se nyt on hoidettu. Että lääkärithän tekee voitavansa, ei heillä ole keinoja, jos ei siinä 15 minuutin aikana ei varmastikaan pysty niin kuin koko ihmisen unta laittamaan kuntoon, jolloin tietysti ainoaksi keinoksi jää ne lääkkeet. Mutta tämmöinen unenhuoltoryhmä, niin sen organisoiminen työterveyshuoltoon ja terveyskeskuksiin, niin siinä olisi aika kustannustehokas ratkaisu.
Ja teillä, Leini Peltonen, on siellä Facebookissa tämä Nuku paremmin -ryhmässä myöskin tämä Paremman unen manifesti.
Joo, me tehtiin semmoinen manifesti, tai se on itse asiassa tuossa kirjassa, jossa laadittiin 10 asiaa, jotka meidän mielestä oli tärkeitä hyvän unen kannalta.
Ja sieltä ne sitten haluttaessa voi löytää, miten sinne Facebook-sivulle pääsee.
Etsii Facebookista Nuku paremmin -ryhmän ja pyytää pääsyä jäseneksi.
Näin siis kertoo Leini Peltonen, joka on journalisti ja kirjoittanut juuri Valvomo-kirjan